Kello 8.45 Suomen aikaa soi ensimmäinen hälytyskello tavallisesti tasaisesti nakuttavassa kaukokirjoitin huoneessamme. Ja amerikkalainen uutistoimisto AP kertoi erään Israelin armeijan edustajan ilmoittaneen, että raju taistelu on puhjennut egyptiläisten ja israelilaisten joukkojen välillä. Ja muutama minuutin kuluttua lähetti jokainen uutistoimisto kiireisiä bulletiineja sodan syttymisestä.
اضربوا بقسوة، اضربوا بقوة، دمروا عصابة الغدر والخيانة والعمالة، دمروا قلعة الاستعمار في الوطن العربي، والدمار لإسرائيل، والمجد والحياة لأمة العرب.
Kun sen jälkeen tavoitimme Kairon radio, sieltä kuului sotilasmusiikin säästyksellä kehoituksia murskata Israel arabien tulevaisuuden takaamiseksi. Pitkien ja äänekkäiden valmistelujen jälkeen Keski-idässä oli syttynyt sota. Israelilaisten tulkinnan mukaan sodan alkuna oli egyptiläisten ilmavoimien yksiköiden uhkaava lento kohti Israelin aluetta tänä aamuna, jota Israelin ilmavoimat kiirehtivät torjumaan. Puolustusministeri Moshe Dayan väitti lisäksi egyptiläisten iskeneen Negevin autiomaassa israelilaisia vastaan, määrittelemättä kuitenkaan iskun tapahtumapaikkaa tai siihen sekaantuneiden joukkojen laatua tai luonnetta. Egyptiläiset taas ilmoittivat ryhtyneensä toimintaan Israelin joukkojen laajalla rintamalla toimeenpanemaan hyökkäystä vastaan, johon liittyivät myös ilmahyökkäykset useisiin kohteisiin Egyptin alueella, myös Kairon alueella. Muina kohteina olivat sotilaalliset laitteet Suezin kanavalla ja Sharm el-Sheikissä, missä egyptiläiset patterit valvovat Tiranin salmen saartoa. Kumpikin maa syytti siis toisiaan hyökkäyksestä. Puoleen päivään mennessä tuli tietoja, joiden mukaan Syyrian, Jordanian ja Irakin ilmavoimat olivat ryhtyneet sotaan, suorittain pommituslentoja Tel Aviviin, Jerusalemiin, Haifaan ja muutamiin kibbutseihin. Tämä ääni kuultiin sen jälkeen myöskin Damaskoksissa ja Ammanissa, joita vastaan israelilaiset pommikoneet hyökkäsivät samalla kun jatkoivat pommituslentoja eri kohteisiin Egyptissä. Tähän mennessä egyptiläiset väittävät ampuneensa alas noin 70 israelilaista konetta ja syyrialaiset 50. Israelilaiset puolestaan kertovat tuhonneensa kaikkiaan 117 egyptiläistä konetta joko ilmasta tai kentälle. Myöhemmin iltapäivällä tuli myöskin Beirutista tieto, jonka mukaan libyalaiset ja israelilaiset lentokoneet ovat käyneet keskenään taisteluita. Siinaissa käynnissä olevien maataistelujen kulusta ei ole varmoja tietoja. Israelilaiset väittävät etenevänsä ja vallanneensa Egyptin armeijaan liitettyn Palestiinan vapautusjärjestön joukkojen hallussa pitämiä alueita Gazan kaupungin tuntumassa. Egyptiläiset puolestaan ilmoittavat pitävänsä puolensa Israelin hyökkäystä vastaan. Toinen maasodan rintama on auennut Israelin Jordanian vastaisella rajalla. Nämä laukaukset kuultiin tänään Jerusalemista. Israelin päämajan tiedotuksen mukaan sotatoimet olisivat sen jälkeen levinneet myöskin Jerusalemin ulkopuolelle Jordanian ja Israelin välisellä sotilaallisesti hyvin aralla rajalla. Siellä on israelilaisia vastassa jordanialaisten lisäksi myös Saudi-Arabian joukkoja. Sodan ensipäivän aikana on myös diplomaattinen toiminta tärkeissä pääkaupungeissa kiihtynyt varsin kuumaksi. Niinpä Yhdysvallat vetoaa arabimaihin aselevon saamiseksi aikaan Keski-idässä. Lähemmin Pasi Rutanen.
Täällä Washington. Presidentti Johnson herätettiin tänä aamuna 4.40 täkäläistä aikaa. Samoihin aikoihin Valkoisen talon niin sanottu tilannehuone, joka on miehitettynä vuorokaudet ympäriinsä ja johon tärkeimmät tiedot virtaavat, alkoi täyttyä virkailijoista. Noin tunti tämän jälkeen Valkoinen talo antoi lausunnon, jossa rutiinin mukaan kehotettiin kaikkia osapuolia välittömään aselepoon ja samalla varoitettiin traagisista seuraamuksista. 3 tuntia tämän jälkeen tilannehuoneessa pidettiin presidentin, ulkoministerin ja puolustusministerin kokous. Pentagonissa ilmoitettiin, että USA:n 6. laivaston alukset ja koneet ovat edelleen useiden satojen mailien päässä sotanäyttämöltä. Samalla kiellettiin jyrkästi niiden tietojen todenperäisyys, joiden mukaan laivaston koneita olisi siirretty israelilaisten lentokentille. Viimeisten tietojen mukaan mukaan jättiläismäinen kuudes laivasto on jossakin Kreetan tienoilla. Sekä Israel että Egypti syyttivät toisiaan täällä olevien lähetystöjen kautta sodan aloittamisesta. Egyptiläiset sanoivat, että israelilaiset aloittivat hyökkäämällä Kairon ja Suezin kanavan lähellä olevia lentokenttiä vastaan. Egyptiläiset selittivät myös, että israelilaiset yrittivät sulkea Suezin kanavan pommittamalla ranskalaista tankkilaivaa. Israelilaiset kiistivät nämä syytökset. Amerikkalaiset viranomaiset totesivat, että korkeiden egyptiläisten ensi keskiviikoksi suunniteltu vierailu Washingtoniin on vielä voimassa, mitä USAhan tulee. Vierailusta oli sovittu ennen sodan puhkeamista. Jerusalemissa ja Kairossa olevien amerikkalaisten kirjeenvaihtajien raportit radiossa ovat olleet täynnä sotatehosteita räjähdyksineen ja sireenien äänineen. Voi vain kuvitella, mikä vaikutus näillä äänillä on vaikutusvaltaisiin Amerikan juutalaisiin, jotka viime päivinä ovat pitäneet massakokouksia ja joiden keskuudessa monet nuoret miehet ovat viime päivinä lähteneet Israeliin. Tällä hetkellä useat ulkoministeriön virkailijat arvelevat, että osapuolet ovat edenneet jo niin pitkälle, että pikaista vetäytymistä on enää mahdotonta ajatella. Niinpä katseet kohdistuvat ennen kaikkea Yhdysvaltoihin, joka on 4 presidentin aikana toistuvasti sitoutunut suojelemaan Israelia. Nämä sitoumukset, joiden voimakkuutta hallitus on viime päivinä tosin pyrkinyt lieventämään ainakin julkisuudessa, ovat siksi voimakkaita, että niiden loppupäässä voidaan nähdä jopa yhteenotto kahden suurvallan välillä. Voidaan tosin keskustella siitä, onko Israel nyt hyökkäjä vai taisteleeko se vain itse puolustuksekseen. Silloin kun ulkoministeri Abba Eban oli täällä, hänelle oli vihjaistu, että Israelin toimijasta hyökkäjänä Yhdysvallat ei tue sitä yksipuolisesti. Mutta Israelin voidaan katsoa myös toimineen puolustuksellisesti. Vastaus tähän kysymykseen on saatettu Israelin tietoon viikon vaihteen aikana erikoissuurlähettiläs Avril Harrimanin kautta. Presidentti Johnsonin hallitukseen kohdistuva paine on ankara. Monet niistä, jotka ovat olleet kyykkysiä Vietnamin sodan suhteen, ovat esiintyneet sotahaukkoina Israelin puolesta, eivätkä kaikki ole suinkaan olleet juutalaisia. Suurpoliittisissa kuvioissa Keski-idän katsotaan olevan Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen välittömän intressialueen. Sen jälkeen, kun englantilaiset ja ranskalaiset jättivät alueen, USA on täyttänyt lännen jättämän tyhjön. Alueella katsotaan olevan ensisijaisen strategisen merkityksen USAlle, kun taas Vietnamia pidetään pelkästään voimapoliittisena marginaalialueena. Persianlahden alue tuottaa 27% maailman öljystä ja sen tunnetut varat ovat 60% maailman öljyvaroista. Amerikkalaisten sijoitukset tällä alueella ovat noin 2 500 000 000 dollaria. On monta, joiden mielestä Vietnam on käteen sylättävä ja sen sijaan USA on keskityttävä keski-itään. Ja ironista kylläkin Yhdysvallat voi käyttää keski-idässä samoja väittämiä kuin Vietnamissa, tehtyjä sitoumuksia, kunniakysymystä, turvallisuuskysymystä, intressejä ja pienen valtion itsemääräämisoikeutta. Mutta maan toisella puolella ovat USA:n suhteet kaikkiin arabivaltioihin ja tätä kautta kehitysmaihin. Mikäli USA aikoo asettua Israelin puolelle aseellisesti, sen suhteet kolmanteen maailmaan ovat kärsineet korvaamattoman vahingon.
Katsauksen Lähi-idän tämänpäiväisistä tapahtumista on koonnut Mikko Valtasaari, ja päivän peili jatkuu.
Ja se jatkuu Lontoosta. Siellä ovat 3 puhelinlangat olleet kriisin johdosta kuumina. Myöskin Pertti Salolainen piti lankaa varattuna.
Täällä Lontoo. Tämä on Jerusalem tänään keskipäivällä. Konekivääri tuli ja ilmahälytyssireenit katkaisivat äkkinäisesti pyhän kaupungin rauhan ja päästivät ilmiliekkiin kauan kyteneen vihan. Israelin ja arabien välinen sota on alkanut. Taistelujen puhkeaminen kuvastui Lontoossa välittömästi diplomaattisen toiminnan äkillisenä vilkastumisena. Ulkoministeri Brown on tavannut päivän kuluessa Yhdysvaltain, Ranskan, Neuvostoliiton ja Italian suurlähettilään ja myöhemmin iltapäivällä ja illalla hänen uskotaan tapaavan arabimaiden lähettiläitä. Myös pääministeri Wilson, ulkoministeri Brown ja puolustusministeri Healy ovat keskustelleet tilanteen vaatimista toimenpiteistä. Lontoon kaduilla ihmiset pysähtyivät lukemaan iltapäivälehtiään tavallista tarkemmin, mutta muuten elämä jatkuu normaalina, lukuun ottamatta kunnan arvon äkillistä laskua ja kultakaupan vilkastumista. Ilmeisesti Englantikin suorittaa kuitenkin jonkinlaisia varotoimenpiteitä, sillä ensimmäisen kerran Lontoossa oloni aikana näin 5 matalalla lentävän hävittäjän syöksyvän muodostelmasta kaupungin yli. Mutta kysymys on nyt öljystä. Ja viranomaisten uskotaan melko pian ryhtyvän polttoaineen säännöstelyyn, mikäli taisteluita ei saada loppumaan. Sillä Englannin varmuusvarastot riittävät vain noin 3 kuukaudeksi. Ja mainittakoon vielä, että Aadeniin sijoitetut englantilaiset joukot on määrätty hälytystilaan ja niiden tehtävänä on erikoisesti suojella Aadenin pientä juutalaissiirtokuntaa, joka saattaa joutua vaikeuksiin. Hetki sitten sain käsiini myöskin Englannin ulkoministerin George Brownin lausunnon, jonka hän antoi Englannin alahuoneessa. Hän korosti, että Englannin tehtävänä ei ole asettua tukemaan kumpaakaan sotaa käyvää osapuolta, ja että Keski-idässä oleville englantilaisille joukoille on annettu määräys olla puuttumatta taistelutoimintaan. Ulkoministeri Brown pahoitteli arabimaista saapuneita tietoja, joiden mukaan englantilaisia diplomaatti- ja konsuliedustustoja vastaan oli kohdistettu väkivaltaisia mielenosoituksia muun muassa Tripolissa, Tunisiassa, Basrassa ja Bengasissa. Lopuksi ulkoministeri Brown esitti vetoomuksen aselevon aikaansaamiseksi YK:n turvallisuusneuvoston välityksellä.
Moskovasta, jossa vielä odotellaan virallista kantaa syntyneeseen kriisiin, otti yhteyden Arne Nojonen.
Neuvostoliiton korkein johtaja ja sotilasjohto ovat kaikesta päättäen käsitelleet tänään useaan otteeseen Lähi-idän tilannetta. Tähän viittaa muun muassa se, että Suomen suurlähetystössä illalla pidetyillä puolustusvoimain lippujuhlan päivän vastaanotolla ei ollut mukana ainuttakaan Neuvostoliiton puolustusministeriön kollegion jäsentä, vaikka Neuvostoliiton korkeinta sotilasjohtoa, muun muassa 20 marsalkkaa ja amiraalia, oli kutsulla mukana. Lähi-idän sota oli tietystikin tärkein aihe eri maiden sotilasasiamiesten kohdatessa toisensa. Myöskään Neuvostoliiton pääministerin ei ilmoitettu tänään tavanneen ketään, joten sekin vahvistaa hänen olleen varatun muihin tehtäviin. Moskovassa odotetaan, että vielä tämän illan kuluessa julkaistaan Neuvostoliiton hallituksen kannanilmaisu, jossa se luonnehtii asennoitumisessa sotaan. Vaikka Neuvostoliiton myötätunto nyt alkaneessa aseellisessa välienselvittelyssä onkin kiistattomasti arabimaiden puolella, sen uskotaan kuitenkin tulevan tekemään kaikkeensa sotatilan lopettamiseksi. Sota Lähi-idässä on Neuvostoliiton käsityksen mukaan osoitus siitä, että presidentti Johnsonin ja pääministeri Harold Wilsonin neuvottelut Washingtonissa olivat viimeinen vaihe prosessissa, jolla Israelia innostettiin aloittamaan sotatoimet arabimaailmaa vastaan.
Ja kriisissä puolueetonta kantaa edustavan Pariisin ensireaktiot Knud Möller.
Sotatoimet Lähi-idässä yllättivät ranskalaiset. Viime viikolla Kendall de Gaulle julisti, että Ranska pitää hyökkääjänä sitä osapuolta, joka ensin provosoimatta avaa tulen. Jo eilen arvosteli sosialistijohtaja Guy Mollet hallituksen omaksumaa kantaa sanoen, että se muistutti Pontius Pilatuksen toimintaa aikoinaan. Jos muut suurvallat omaksuvat saman asenteen, tuloksena on antautuminen, jättiläs München, kuten hän sanoi, sekä valtava juutalaispogroomi. Ranskan vasemmisto-oppositio on hajalla tässä kysymyksessä. Kommunistit katsovat Israelin olevan syypää tapahtumiin, eivätkä siis ole samalla kannalla sosialistien ja radikaalien kanssa. Suuri mielenosoitus järjestettiin Israelin puolesta Israelin suurlähetystön edustalla tänään puolen päivän aikaan. Israelin puolesta työskentelee Ranskassa erityinen ystävyyskomitea, jonka johdossa on tunnettu gaulelaiskansanedustaja ja lehtimies Servan Schreiber.
Ja sitten YK:n päämajaan turvallisuusneuvoston kriisiistuntoa seurasi Jussi Himanka.
YK:n turvallisuusneuvosto kokoontui tänä aamuna Lähi-idässä puhjenneen sotatilanteen johdosta. Kokouksen alku myöhästyi, kuten tavallista, melkoisesti tälläkin kertaa yli puoli tuntia. Ensimmäisen puheenvuoron käytti pääsihteeri Utant selostaen yksityiskohtaisesti omilta virkamiehiltään saamiensa raporttien sisältöä, joissa selostettiin kellon aikojen tarkkuudella, milloin vihollisuudet eri suunnilla olivat alkaneet. Pääsihteeri korosti kuitenkin, että YK:n taholta ei voida päätellä, kuka on aloittanut vihollisuudet. Israelin ja yhtenäinen arabitasavallan edustajat esittivät sitten kumpikin oman hallituksensa lausunnon, jonka jälkeen turvallisuusneuvosto hajaantui pitääkseen lisäneuvotteluja. Tarkoituksena on päästä ennakolta jonkinlaiseen yksimielisyyteen päätöslausumasta, jonka avulla Lähi-idän sota voitaisiin edes pysäyttää tilapäisen tai toivottavasti vielä kestävämmänkin aselevon merkeissä. Palaan asiaan iltalähetyksen yhteydessä. Täällä Jussi Himanka, New York.
Nyt näyttää kuitenkin siltä, että Keski-idän kriisin ratkaisu on lähinnä alueella taistelevien joukkojen varassa. Sen vuoksi paljon riippuu siitä, kuinka paljon ja millaisia joukkoja kumpikin osapuoli voi heittää tuleen. Tästä on tehnyt arvion Olavi Laine.
Tiedot Lähi-idän kriisiin välittömästi tai välillisesti kietoutuvien sotavoimien vahvuudesta vaihtelevat melkoisesti. Tietotoimisto AP välitti hiljattain Washingtonissa liikkuvat arviot, jotka päättyivät seuraaviin lukuihin. Yhdistyneellä arabitasavallalla on aseissa 310 000 miestä, joista kuitenkin noin 50 000 on Jemenissä. Lisäksi Kairon hallinnassa on 1400 hyökkäysvaunua ja 700 sotilaslentokonetta. Syyria. 115 000 miestä, 600 hyökkäysvaunia ja 235 lentokonetta. Jordania. 50 000 miestä, 250 hyökkäysvaunua ja 75 lentokonetta. Saudi-Arabia. 55 000 miestä ja 60 lentokonetta. Lebanon. 11 000 miestä, 150 hyökkäysvaunua ja 50 lentokonetta. Irak. 80 000 miestä, 300 hyökkäysvaunua ja 220 lentokonetta. Jos nämä luvut lasketaan yhteen, niin päästään seuraavaan tulokseen. Arabimailla olisi tämän mukaan yhteensä lippujen alla 621 000 miestä, 2700 hyökkäysvaunua ja 1340 lentokonetta. Lisäksi Yhdistyneellä arabitasavallalla on vielä 6 hävittäjää ja 9 sukellusvenettä laivastossa. Esimerkiksi englantilainen Observer-lehti esittää osittain melkoisestikin tätä pienempiä tietoja arabimaiden sotavoimista, mutta yhtä kaikki Israelilla on vastassaan mahtava ylivoima, jos koko tämä aparaatti mobilisoidaan sitä vastaan. Samojen lähteiden mukaan Israel saisi aseisiin kaikkiaan 300 000 sotilasta, lukuun sisältyisivät tällöin myös sotilaskoulutuksen saaneet naiset. Edelleen 800 hyökkäysvaunua ja 600 lentokonetta sekä 2 hävittäjää ja 4 sukellusvenettä. Toisin sanoen, arabimailla olisi 2 kertaa enemmän miehiä, 3 kertaa enemmän hyökkäysvaunuja ja yli 2 kertaa enemmän lentokoneita kuin Israelilla. Koko tätä arabimaiden sotapotentiaalia on tosin työläs nopeasti heittää Israelia vastaan, mutta toisaalta sopimukset sitovat jo arabeja toisiinsa hyvin tiiviisti. Yhdistynyt arabitasavalta ja Syyria solmivat Israelia vastaan tähdätyn puolustusliiton viime lokakuussa. Vastaavan sopimuksen Kairo solmi Jordanian kanssa kuningas Husseinin tehdessä toukokuun lopussa yllätysvierailun Nasserin luokse. Jordanialla on puolestaan Saudi-Arabian kanssa sotilassopimus, joka solmittiin vuonna 1962. Muut arabimaat eivät ole suorastaan mihinkään sitoutuneet, mutta niiden asenne Israeliin on kuitenkin täysin kielteinen, eikä niiden kanta voine olla puolueeton, jos sota laajenee ja pitkistyy. Tällöin epäilemättä myös läntiset arabimaat, Libya, Tunisia, Algeria ja Marokko, joutuvat antamaan panoksensa. On paikallaan kysyä, missä määrin arabimaiden yhteisrintama voi kestää, sillä puhjennut sota lujittaa huomattavasti Nasserin arvovaltaa, mikä taas on omiaan horjuttamaan arabimonarkkien valtaistuimia. Ja tietenkin kaiken jälkeen on muistettava vielä myös laskemattomat suurpoliittiset tekijät.